Jakobus, die vierde hoofdstuk, en ons lees vanaf vers 13. Kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad gaan, en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen, maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Kan net so bly sit, dan bid ons saam. Ons ewige kosbare Vader, baie dankie, dat ons in hierdie aand tot U mag nader. Baie dankie vir U wonderlike woord. Here Jesus, wat ons in ons hande kan vashou, daaruit kan lees, daaruit kan put, en daardeur gevoed kan word. Baie dankie dat U met ons nog bemoeienis maak. In ons eie lewe merk ons op dat U voortdurend besig is om te skaaf, Here. Voortdurend besig is om te poleer deur die werking van U Gees. En ek het groot vrymoedigheid om vanaand te sê dankie dat ek ook opmerk dat hierdie geliefdes wat voor ons sit, dat ons ook opmerk dat U in hulle lewens besig is. Here, na 'n lang tyd wat ons alreeds in hierdie gemeente vir U kan werksaam wees, is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om ook te sien dat mense aan U verbind word en dat mense U wil soek en dat mense nog in hierdie tyd, 'n moeilike tyd in Suid-Afrika, maar ook in die hele wêreld, nog passievol is oor God en oor die dinge van God. En soms, Here, merk 'n mens op dat dit maar 'n handjie vol is ten opsigte van dit wat op gemeentelike boeke staan. Maar ons lees in die woord dat daar voortdurend van Genesis af tot by Openbaring was daar maar altyd 'n groep mense wat volhard het om God te dien en lief te hê. Ons is bekommerd, Here, wanneer ons opmerk dat vele mense nie meer 'n sin het vir U nie, vir U saak nie. Vele mense baie planne en baie verskonings het wat hulle opdis. Baie kan praat, maar min doen, en min kan sê en wys wat hulle lewens voortbring, die vrug van die Heilige Gees. En Here, ons is so bekommerd dat soveel mense op 'n dwaalweg beland in ons dae, van wat die ware godsdienst is, en wat het beteken om God te dien. U sê self in die woord, dat U nie die lippe taal beïndruk word nie. U sê self in die woord, al sou ons al die vee van hierdie aarde bring, en alles kom offer, dis nie wat U soek nie. En dan sê U vir ons, my seun, gee my jou hart. En Here, ek wil bid in hierdie aand, dat ons harte onverdeeld op U gerig sal wees. Ek wil bid vanavond dat U in ons harte sal kom inspreek, dat U die tweesnydende swaard van U woord sal indring om skeiding te maak tussen murg en been. En Here, dat U harte sal vind in hierdie gehoor wat gewillig is om te sê, Here, U het met my gepraat. Ek weet dat U vanoggend baie naby aan ons beweeg het, Here, ek het dit beleef, en ek wil vra dat U nie vanavond by ons verby sal gaan nie. Ons wil vanavond ook dink aan Joey Kok senior, wat by die huis is, en wat skielik vanmiddag nie wel gevoel het nie. Ons wil vra dat U U kosbare deurboorde hande in hierdie oomblik op haar sal lê, terwyl sy die Joey Junior dan daar versorg word ook nou by die huis, dat hulle in hierdie oomblikke bewus sal word van U kragtige werking, die geneesende kracht deur die wonde van Jezus, wat ook vir hulle kom opwek, en wat ook vir hulle kom oortuig. Baie dankie ook vir hulle wat ons aan die kan opdaal wat siek is. Heer, ons dink aan Tannie Ria wat vanochtend uitbeweeg het, en ek neem aan nie wel gevoel het. Ons dink aan Tannie Tini, wat ook nie wel is nie in die oort. Ander van die mens is hier in die oort wat, en ons sê dit met een baie mooi hart, Heere, wat regtig oud word, en wat ons opmerk, wat moeisaam beweeg, en wat baie uitdagings in hulle levens het op hierdie stadium. Ons bid dat u ook vir hulle kom verkoek in hierdie dag. Dankie dat ons u kan vra om nou tot ons te spreek, nie deur die mond of die woorde van 'n mens nie, Here, want dit is nietigheid, maar deur die krag van u kosbare woord. Amen. Jakobus wat skryf aan mense wat keuses uitgeoefen het in hulle lewens, handelaars, mense wat handel gedryf het, mense wat beweeg het, weens die verdrukking en die diaspora wat ontstaan het. Die diaspora is maar hierdie vervolging wat ingetree het en dan soos hulle uitbeweeg het daar in Klein-Asië in. En dan praat hy met hulle oor die wil van God. En u weet in my bedieningstyd hier het ek al dikwels die woord met u gedeel oor die wil van God. En ek wil vir u sê hoekom. Die wil van God is al wat vir my saak maak in my lewe. Klink het eng? Al wat vir my saak maak. Nou dink julle maar wat van nou blommetjie? Sy maak ook vir my saak, want as ek binne God se wil leef, as ek doen wat God se wil van my vra, van my verwag, dan sal my optrede moes teenoor haar wees soos God se wil bepaal, is dit nie so nie? En fyne so baie mense in ons dag, soos in Jakobus se tyd, het nie meer, verskoon my dat ek het so plat vloers uitdruk, het nie meer 'n saak met wat is God se wil nie. So baie van ons het geleer, ek wil amper sê, ons het geleer om goeie akteurs en aktrises te wees. So baie van ons het aangeleer om ons eie lewe te beheer. So baie van ons het aangeleer om ons eie finansies te bestuur en te manipuleer en ek noem het om te juggle. En baie van ons het al baie goed geword daarmee, dat het maak nie meer saak wat sê God of wat is God se wil oor my finansies nie. Ek het al mense hoor sê met betrekking tot hulle beroepe en die werke wat hulle doen, weet jy, dit pla my nie, die geld is goed. En dis gevaarlike uitsprake, vriende, want ook my werk, my beroep, moet binne God se wil wees, anders dan gaan ek siels ongelukkig wees. Maar die geld is goed. Is dit al waaroor dit gaan? En in hierdie kort 5 teksverse, wys Jakobus hierdie mense op 4 reaksies teenoor die wil van God, waarvan 3 negatief is en 1 positief. En dit is hierdie 4 reaksies wat ons meteen hierdie dag hanteer, en vanochtend het ons gepraat oor die eerste reaksie, die dwaasheid om God se wil te ignoreer. Met ander woorde, die dwaasheid om geheel en al die wil van God geensins in acht te neem in die besluitnemingsproces en in die lewe nie. En ja, Jakobus spreek hierdie mense aan, want hulle het gesê, vandag of morgen, hulle het self bepaal wat die tyd gaan hulle doen, hulle het 5 foute gemaak, hulle het self gekies waar gaan hulle handel drijf, hulle gaan na die of die stad, hulle het self gekies die tydperk wat hulle het gaan doen, 1 jaar, en ek wil nou vanavond vir jy ietsie sê van jy. As ek nou vanavond terugdink, en ek dink, joh, daar in 2005, toe die Here sê, ek moet na hierdie gemeente te kom, ek gaan 10 jaar hier bly, wil ek vir jy sê, het ek het nooit gedink, en gedink, julle gaan van my ontsla raak voor 2 jaar om is, of ek dalk van julle, jy verstaan, en nou kyk een mens terug, hierdie mense besluit, ons gaan het 1 jaar, gaan ons het 'n go gee, ons praat moes so, Ek het hierdie werksaanbod gekry, weet jy, dis nou net 'n kontrak aanbod. Ek het 'n vaste werk nou, maar ek gaan hierdie kans vat. Het God gesê ek moet dit doen? Het ek al gedink wat is die reperkusies daarvan? Geliefdes, hulle het die fout gemaak, hulle het sommer self besluit wat hulle gaan doen, hulle gaan handel drywe. Weet, as iemand na my toe kom en vir my sê, Dominee, moet nou vir my raad gee, ek het nou besluit, ek gaan die boubedrijf betree. En ek sê, broer, maar jy werk as 'n finansiële klerk by so en so maatskappy mos. Ja, Dominee, maar ek wil ook nou die boubedrijf betree, want jy maak baie geld daar. En jy wil hê ek moet vir jou sê, doen het, dan kan ek het mos nie doen nie. En dis wat mense in ons dag doen, die onbesonne dinge wat ons aanpak, en dan sê ons, maar die Here het vir my gesê, vriende, dit grief my wanneer iemand baie maklik sê, die Here het vir my gesê, en ek sien, sonder om baie moeite te doen, die Here was nooit hiermee enigszins betrokke nie. En dan het hierdie mense ook hulle eie doelwit gemaak, en dit is wat baie van ons doen, hulle wou wins maak, hulle wou ryk word, en vriende, baie van ons word gestimuleer en gemotiveer deur die gogga van vinnig ryk word. Hoor nou vandag vir my, daar is nie so iets soos vinnig ryk word nie, ek praat van iets legitiem, iets wettig nie. Vinnig ryk word bestaan in storieboeke, en het gebeur met ander mense. Ek en u sal nie enigszins ryk word nie, vinnig of stadig, as dit nie binne Godse wil is nie. En ryk word moet ook nie u en ek wil amper sê, hierdie passievolle drijfkrag word nie, want het sal nie gebeur, as dit nie binne die raadsplan van God vir jou of vir my is nie. 'N veel groter beloning is, om die seën van die Here te ken in jou lewe. Die seën van die Here oortref alle rykdom. En dan kan ek sing, ek is tevrede, want Jesus is myne. Ek wil vir jy sê, dit breek my hart om te sien hoeveel mense alles verloor in die proces om rykdom te soek. Het is gewoonlik die mense wat so besig is, hulle het nie meer tyd vir niks en vir niemand nie. En dis hoe die duivel jou verlok en verlei, om baie gauw afvallig te word ook van die dinge van die Here. En dan het ons gepraat oor twee waarskuwings, en dit is in die 14e vers wat ons vanochtend na gekyk het, wat Jakobus waarsku. Hy sê, ons moet pas op om die toekoms geheel en al te ignoreer. Vriende, om vir 3 jaar baie te hê en te dink jy is gelukkig, is tragies om vir die volgende 35 jaar niks te hê nie en ellendig te wees. Maar as ek binne die wil van God met min tevrede en gelukkig is, tel dit baie meer as die 3 jaar wat jy so baie gehad het. En pas op om buite Godse wil besluite te neem en u en ek minag die toekoms. Ek verlede week vir jy iets gesê, miskien het jy in die kar geklim en miskien het jy huis toe gery, en miskien het jy en die man vir mekaar gesê, ek is ook nou al moeg om na jou doemprofeet te luister. Maar ek sê vir jy, ekonomiese tye in Suid-Afrika is nie goed nie. Pas op om buite Godse wil besluite en skuive te maak, en jy neem nie eens die toekoms in ag nie. En dan, die tweede waarskuwing wat hy gerig het, was op die kortstondigheid van die lewe. Party mense praat en beplan asof hulle ewig gaan lewe. Nou praat ek nie van die ewige lewe wat ons in Christus het nie. Party mense droom oor 'n huisie by die see, dan bly hy hier so in 'n 3-verdieping huis met 5 slaapkamers en 6 badkamers. Die 6de badkamer is vir die kat. En dan beplan ons nog steeds. Ek sê nie, en Jakobus sê nie, ons moet nie beplan nie. Maar enige beplanning, vriende, buiten die wil van God, is gedoem tot mislukking. En u en my planne gaan nie bereik word nie. En dan kom hy, in die tweede hoofpunt vanavond, praat hy oor die arrogantie om Godse wil te ontken. Die geweet as mense wat Godse wil ontken, in vers 16, hy sê, maar, nou roem julle in jul groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Die arrogantie wat mense het om Godse wil te ontken. Die eerste wat ons vanochtend gepraat het van die reaksie op Godse wil was, die dwaasheid om sy wil te ignoreer. Ek ignoreer dit net. Toch is daar mense wat Godse bestaan erken. Hulle sê, ja, daar is een opperwese. Dis die gunsteling Afrikaanse woord. Of hulle sê, ja, daar is een God. Of hulle sê, ja, daar is een Godheid. Maar geliefdes, en hulle erken ook sy wil, maar wat hierdie wil van God met arrogantie verwerp. Ek hoor dikwels in gesprekke hoe dat mense arrogant Godse wil ignoreer, een kant toestoot. Geliefdes, Godse wil met betrekking tot die saak is nie belangriker as u en my eie planne nie. Hierdie mense wat Godse wil met arrogantie verwerp, se planne is altyd belangriker as die wil van God. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. Iemand wil met een onderneming begin, en sou vir my sê, dooms, ek wil graag met jou praat. Er is net een voorbeeld, ek praat van iemand wat het wel gedoen het nie. En dan sal die persoon vir my, die van u wat weet, die belangrikste ding wat moet gebeur, is jy moet een besigheidsplan opstel, nie. Allemaal van u wat hier sit, weet waarvan ek praat. En dan sit ons een besigheidsplan, hy is nogal in een gouwe leer, met een silwe bandjie ook om, hy is precies, die besigheidsplan werk so uit, as jy begin en jy vat die rekenaar en jy tel op, en jy vraag al die van, vriende, die Here se genade, het hy om een of ander rede vir my sekerlik ook een besigheidsbrein gegee, ek weet nie hoekom altyd nie, want ek is nie in besigheid nie, en ek vraag, het jy daar gereed, het jy daarna gekyk, weet jy wat jy gaan doen hierso, weet jy wat jy so, dan is al die antwoorde weg. En as ek die een vraag vraag, kan jy vir my sê, waar in die woord het God vir jou sy wil bekend gemaak oor hierdie stap wat jy wil doen? Dan kry ek antwoorde soos, ek is seker God wil ook my as sy kind sien. God wil al sy kinders sien, nie wil nie, God sien al sy kinders. Maar om God sy sien te ervaar beteken nie, jy rol in miljoene rande wat elke maand inkom, en jou besigheid groei, en hy word groter en groter nie. Dis nie alles alleenlik God sy sien nie. Dan is die belangrikste vraag geïgnoreer in my hele beplanning. Baie mense vraag vir my, dominee, ek kan nou een pakket kry by die werk, ek het vanochtend daarna verwys, dit is nou die tendens weer, in ons tyd, mense word afgelê, dominee, ek het een goeie aanbod gekry, ek kan in besigheid gaan saam met iemand wat ek baie jare ken, ek so, wow, hoeveel jaar het jy by die maatskappij gewerk? Nee, 31 jaar, nou gaan jy al jou pensioen vat in die ene maatskappij, in Boender, ja dominee, vriende, wat gaan aan? En nadat ons alles bespreek, dan sê ek, ken jy hierdie persoon? O ja, ons ken mekaar 31 jaar. Hoeveel keer het julle mekaar gesien die afgelope 31 jaar? Nie baie nie. Hoe weet jy hierdie persoon ken God in sy lewe? Nee, hy praat soos 'n Christen. Die al geweet, die duivel praat ook soos 'n Christen. En het jy geweet, baie Christene praat soos die duivel, die dit ook al geagte gekom. Geliefdes, Die een vraag waarom dit alles gaan is, het jy die moed gehad om op jou knieën tyd voor God te spandeer en te hoor wat wil God hê moet jy doen? Ek wil met u praat oor hierdie gedagte van die arrogantie om die wil van God te verwerp. Ek lees vir u weer vers 16. Ek het die vers 15 vergeet nie, ons het vanoggend vers 13 en 14 hanteer. Vers 15 sal ons heel laat hanteer. Vers 16 sê, maar nou roem julle in jul groot praatery. Al sulke roem is verkeerd. Kom ons kyk gou, die groot praatery, wat beteken het? It's boasting. It's called boasting in English. En in die Griekse taal, kau gau mai, beteken, luister mooi, to be loud mouthed, om groot mond te wees. To speak loudly, om jou eie prestasies te verkondig. Nou ek en Danel, en Gerard, het een voorbeeld hiervan gehad, vrijdag, in een sekere plek waar ons aankope gaan doen het, waar een meisie vir ons vertel het, een jong meisie, toe sy op school was, het sy eerste span netbal gespeel, sy was een SA atleet, op school het sy 205 meter gespring, Hester die Kloete was nog nie eens daar nie. Goed, sy was die landloopkampioen, sy het een brons medalje ook gewen, by die SA's, en toe denk ek, ja, ek weet nie hoekom die jong dame dit vir ons vertel nie, dan hulle toe nou met haar stut geloop aan die knie en gevaar, wat is fout, baie gawe jong kind, maar ek dink toe, my kinders vaar vir my, jo pa, die girl moes great gewees het, ek sê, weet jy, Hester die Kloete, wat die Suid-Afrikaanse hoogspringkampioen dame was, weet jy, wees dit, het op die Olympiese Spele, een silver medalje gewen, en ek twyfel of sy 205 gespring het op die Olympiese Spele, dit is boasting, dit is groot praatery, om geen rede nie, dis omdat allemaal moet hoor, dit is die planne wat ek gaan doen, ek gaan ryk word, ek gaan op daardie dag, na daardie stad, vir 1 jaar, ek gaan wins maak, allemaal moet het weet. En dan geliefdes, die woordkie wat hy gebruik vir roem, maar nou roem julle, in julle groot praat hy, gebruik die Engelse vertaling, of een Engelse vertaling, gebruik die woord ergens, om arrogant te wees, alazoneia, is die Griekse woord, en luister wat beteken dit, to wander about, om sommer net so doelloos rond te wandel, jy het nie regtig rigting nie, en dan, to reflect, empty pretense. En wanneer ek hierdie twee woorde by mekaar sit, die boasting en die arrogance, dan beteken dit die volgende. Dit beteken iemand wat rondloop en pretensieloos, of verskoon my, en pretensieus voorgee wat hy of sy graag wil wees, wil hê en nie kan wees of hê nie. Ek het saam met my in die Weermag, het ek so klein mannetjie gehad, hy was omtrent so groot, toevallig was sy naam ook Gerry. En ons het 3 maande saam geleef in die selle tent, wat seker so 8 beddens in gehad het, en die jong man het ons altyd vertel, hy daar die Ooskaap het gekom, en hoeveel plaas hulle daar gehad het. En kyk, elke plaas het stoetbeeste op gehad, en stoetskape, en elke plaas, en hy het een Land Cruiser gery, en sy pa 3, en. En later aan een dag, toe kom ons achter, maar die ouke het een probleem. Toe vat ons om in die storte in, nou gaan die arme manne onthou, en ons smeer om vol swart skoenpolitoer. En toe help ons om om skoon te skrop, want hy het ons elke vrydag in die moeilikheid ook gebring, hy wou nie skoon leef nie. Die eerste ding van iemand wat soveel rykdom het, gaan moes baie maklik eenvoudig wees. Ek is skoon op myself. En nadat het ou Gerrie nooit meer vertel van die plaas nie, want daar was nie plaas nie. Maar dit wat hierdie jong seun, vandag sekerlik so oud is soos ek as deur hom gespaar het, gevisualiseer het wat hy graag wil wees, maar nie kon wees nie. Dit maak dat ek in u arrogant word, en dat ons begin spog met prestasies en dinge, wat ons nooit bereik het nie. Ons lees die afgelope tyd in die koerante van doktors, en van ingenieurs, en van grade in Duitsland, ensovoorts, ensovoorts. Ons lees hier die dinge. Dis die arrogantie van die tyd waarin u en ek lewe. En ek lees vraggies vanoggend op pad kerk toe, Lakkie gaan weer aangestel word moontlik. Geliefdes, wanneer ons dit na die woord toe bring, dan is dit hierdie probleem wat ons het, wat ons voorgee, wat ons nie is nie. Ek sê altyd, ek ken mense wat ligkastele bou, en wat het nog self pynt ook. So kan hulle lieg. Waarom doen ons dit? Weet jy waarom? Liewe broers en sisters, ons doen dit, omdat die duivel nog altyd ook die vader van die leen was, en is tot vandag toe. Geliefdes, wanneer jy gaan lees in Jesaja 47, vers 7 tot 10, dan sit die arrogantie van Babylon, wat weier om te onderwerp aan die mag van God en die almag van God. En Jesaja skryf dit vir ons op. Jakobus waarsku vir ons, dat alle die sulke leë, arrogante, dwaase grootpratery is verkeerd. Hy gebruik die woord, al sulke roem vers 16 is verkeerd. Weet jy wat is die woord in die Engels? It is evil. Weet jy wat is dit in die Grieks? Dit is die woord poneros. En poneros is een van die titels vir Satan. Kan jy dit glo? Wanneer ons na die wil van God kyk, dan kan ons dit met arrogantie verwerp. Want ons tree verkeerd op. Ons tree op soos die Satan, wat God se wil nie wil erken nie. Ja, dominee, hoe kan jy dit sê? Ons is kinders van die Here. Weet jy wat? Baie mense, wat sê dat hulle kinders van die Here is, lewe en tree op soos kindertjies van die duivel. Ons moet het maar self evalueer. Jakobus skryf, en hy sê dat u en ek versigtig moet wees, dat u en ek geliefdes moet waak daarteen, wanneer ons besluite moet neem, wanneer ons met geld nou betrokke is, wanneer daar vir my groot wins kan wees, ons moet pas op, dat ons nie in arrogantie God se wil wat vir my sê, moenie, een kant toe skuif. Dit is dikwels wat gebeur, vriende. Dit gebeur dikwels. Jy kan gaan lees in Matteus 13 vers 38, Johannes 17 vers 15 en Efesiërs 6 vers 16, wat hierdie woord poneros gebruik word ten opsigte van die vijand. Mag ons ons nie hieraan skuldig maak nie, geliefdes. Mag ons waaksaam wees in hierdie dag, waar die verlokkinge en die verleidinge dagliks oor ons pad kom, vriende, ook oor my pad kom dit. Mag ons die wil van God soek. Maar die derde gedagte wat Jakobus vir ons uitwys, vind ons in die 17de tekstvers, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Hy praat met ons oor die sonde ongehoorsaamheid aan God se wil. Het u geweet, dis 'n sonde om ongehoorsaam te wees aan God se wil. As God vir jou gesê het, dit is die weg, wandel daarop en u en ek doen dit nie, is dit sonde. As God aan jou hart se deur geklop het en jou geroep het om vir hom voltyds te gaan werk en jy is te gemaklik in jou gemakzone, jy ry 'n mooi kar, jy het 'n mooi huis en jy sê, ek kan mos hier ook vir die Here werk. Maar God het gesê, jy moet gaan. Is jy buite God se wil, geliefde? As God vir jou gesê het, moenie hierdie huis koop nie. Moenie hierdie kar koop nie. Moenie hierdie motorfiets koop nie. En jy koop hom, het jy sonde gedoen, want jy het buite God se wil opgetree. Jy was ongehoorsaam. Daar's baie mense wat God se bestaan erken en bevestig, wat duidelik sê, natuurlik, ek is 'n Christen, daar is 'n God. Ek ken God. Daar's baie mense wat sy oppergesag en sy wil erken. Natuurlik, Jesus is koning in my hart. Wat praat jy? Kom ek vertel jou. Jesus het my op daai en daai dag, het hy my gered. Hy het my skoon gewas. Ek is sy kind. Daar's baie mense wat hierdie dinge sê. En dan staan baie mense soos hulle. Wat sy wil ongehoorsaam is. Dit is hierdie mense wat Jakobus in gedagte het wanneer hy sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Hierdie woord goed is daai bekende Griekse woordjie wat ons al so baie aan nie verduidelik het, kalos. En kalos beteken of omskryf dit wat kwantitatief goed is. Kalos word gebruik om morele voortreffelikheid uit te beeld. Iemand wat moreel reg lewe. Kalos word gebruik om waardigheid en eer uit te beeld. Liewe broers en susters, God se wil word in die Hebreë konteks in sy woord vir een my duidelik gemaak. Het jy geweet, weet jy wat is God se wil? Bly saam met my. Die eerste wat ons lees, dit is God se wil dat alle mense gered moet word. Het u dit geweet? God wil alle mense red. 1 Timoteus 2 praat hy daaroor. Vers 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ons sê so makkelijk, ach, daardie en daardie groeperinge mense en daardie mense van daardie geloof, laat hulle hel toe gaan. Baie mense praat so, Christene, God wil alle mense red, vriende. Maak die saak van watter agtergrond hy of sy is nie. Jy kan ook 2 Petrus 3 vers 9 gaan lees. Het jy geweet, dis God se wil dat sy kinders vervul word, moet word met die Heilige Gees? Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees van God. Efesiërs 5 vers 18. Baie kinders van God word nie vervul met die Heilige Gees van God nie, want hulle is nie bereid om op die altaar te sit dit wat God van jou vra nie. Dan weerstaan u sy wil en u sondig. Vriende, kyk vir my, dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Altyd, wanneer jy begeer om 'n geestelike trappie op te neem. Dis altyd 'n prys. As jy nie bereid is om daardie prys te betaal nie, dan weerstaan jy God se wil vir jou lewe. Jy geweet, dit is God se wil dat sy kinders geheilig moet word. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. Want het is die wil van God julle heilig maken, dat julle julle moet onthou van die hoerery, en dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie. En wat is saak? Dat niemand sy broeder hierin moet benadeel, dat ek nie gaan, en my broeder se vrou, gaan aflok en verlei nie, vriende, En dit gebeur al in die kerke. En dan sê ons dominees, dis goed. O, hulle is 'n oulike paartjie. O, hulle het so mooi troue gehad. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat het verwerp, hy wat verwerp, hierdie heiligmaking waarvan ons nou gepraat het, hy wat het verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Jy weet, ek het al gehoor van Christene, mense wat sê, hulle is toegewyde kinders van Here, wat so praat, wat sê, ach, hierdie ou heilige klomp mensies, ach, dominee, weet jy, hierdie ou heiligheidspraatjies van julle, dit maak my siek. Dit sal jou siek maak, want jy het 'n narkol op jou maag van al jou sonde. Jy is nie bereid om met jou sonde te breek nie. Jy is nie bereid as God vir jou sê, daai ding wat tussen jou en my staan, moet jy aflê nie. Jy sal in die tronk beland as jy nog steeds nie wil luister nie. Baie mense al gesien, wat nie bereid is, om van hulle drank afstand te doen nie. Nadat God hoeveel keer al gepraat het, en wat uiteindelik, ek het al mense gekry, wat met 'n dronkbestuur klag al toegesluit was, wat in ongelukke was, wat ander mense se lewens geneem het, en wat nog steeds nie wil gehoor het as God sê, kies tussen jou drankpoddel of my Bybel nie. Ek pla mos niemand nie. Ek vat my ou doppie daar my huis, ek pla niemand nie. Geliefdes, die geweet dat God sê dat sy kinders onderdanig moet wees, dis die probleem. Toe om nie meneer nou weer met die storiekies begin vanavond nie, asseblief, moet nie nou jou vrou in die ribbes pomp nie, broer, en sê, daar sit, ek kan jy vanmiddag hier oor vastgesit. Nee, hy sê, ons, ek ook, as man, ons moet onderdanig wees. Hy sê, ons moet onderdanig wees aan mekaar, nie net in die huwelik nie, maar ook aan mekaar hier, maar hy sê in 1 Petrus 2, vers 13 tot 15, praat hy, oor ander onderdanigheid, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, terwille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneur is as sy gesant, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense, tot swye sal bring, ensovoorts. Wat gebeur? Ons het mos 'n krede, ons het 'n gesegde, ons bal die vuis, dan sê ons, if we can't fight them, join them. Dis nie wat God se woord sê nie. God se woord sê, des te meer moet u en ek stop by die oranje robot. Des te meer moet u en ek stop by die stopstaat. Maar almal stop nie meer nie, dominee, hoekom moet ek stop? Hoor jy die arrogantie in my stem nou? Dis die wil van God dat u en ek moet stop. Is die wil van God dat u en ek voorbeeldige burgers moet wees van 'n bose staat? Maak die saakie. Is die wil van God dat u en ek moet onderdanig wees? Broeders het net 'n lekker gelag in die konsistorie toe ek hulle 'n bietjie vertel van my lisensie uitstappies hierdie week. Uitstappies hierdie week. Ek was net 3 keer in die 4 keer in die poskantoor, dis al. En dan hierdie saak het ons onlangs met die oog gepraat, is die wil van God, dat ons as sy kinders gewilliglik moet lei met 'n lang ei. 1 Petrus 3 vers 17, want het is beter as die wil van God het eis, dat jylle lei wanneer jylle goed doen as wanneer jylle kwaad doen. Ons wil nie lei nie. Ons wil sê, die woord sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief gehad het. Dominee, ek is 'n wenner, ek is 'n wenner, ek laat nie op my trap nie, ek hoef nie te lei nie. Daai oorwinnaar is juist om te midden van lijden in overwinning te leven. Je kan niet die twee van elkaar wegvat nie. Geliefdes, aan elke kind van God, wat gewilliglik onderwerp aan hierdie vijf aspekte wat ik nou genoem het, die wil van God dat ons gewet word, dat ons met die Heilige Gees vervul word, dat ons geheilig word, dat ons onderdanig is, dat ons bereidwillig is om te lei. Elke kind van God wat sê hierdie vijf aspekte, Here, ek omhels dit vanavond, aan u sê Godse woord, Psalm 37 vers 4, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Vind jy daai is 'n wonderlike teks. Weet jy wat beteken dit in die oorspronklike taal? Julle ken my ook mos nou al lank, né? My vrou sê partykeer vir my, my engel, al jou planne maak my moeg. Ek is 'n visionêre tipe ou. Ek sien iets wat ek wil bou, wil maak. Ek maak seker dis God se wil, ek doen het. Weet jy wat beteken hierdie Psalm 37 vers 4 in die oorspronklike taal? Dat God gee daai planne in jou hart. En hy stel jou in staat om het uit te voer. En hy is nog saam met jou bly ook daaroor. Is dit nie die wonderlikste posisie om in te wees nie? Weet jy vir my, dit is so wonderlik, wanneer ek hierdie gedagtes koester, en ek weet, maar die Here wek het in my op, en hy sê vir my, doen het, en ek doen het, en hy gee my wysheid terwyl ek het doen, en hy sê, onthou dit, en onthou dat, wat ek nooit aan gedink het nie. En as dit klaar is, en ek kan sê, Here, hoe kostbaar is u nie? Hoekom wil ons op ons eie rond strompel en sukkel, as God sy wil vir u en my wil bekend maak. O, geliefdes, net voordat ons die laaste gedagte hanteer, wil ek u herinner aan Jona. Jona is uitstaande voorbeeld van 'n ongehoorsame profeet. God sê vir hom, hy moet Ninive toe gaan. Wat doen hy? Hy gaan feitelik 100% in die teenoorgestelde rigting. Hy gaan Tarsus toe. En wat moet God doen? God moet hom tuchtig. En nadat God hom hard getuchtig het, toe doen hy eers die wil van God. En toe hy nog steeds die Godse wil verstaan nie, toe moet God hom weer tuchtig. En Jonas sit hier buiten die stad, hy sê, ek het nou gedoen wat jy wil hê ek moes gedoen het, nou kan ek maar doodgaan, want hierdie son brand my klaar. En wat doen die Here? Ek vertel dit in ons maklike Afrikaans. Die Here gebied 'n wonderboom om op te kom, vind ons moet aanvaar, die boom moes vinnig opgekom het. En hy geef hom 'n skaduwee, en Jonas sê, dis nou lekker. Ai, ek sit hier in die skaduwee daar nou, en wat doen die Here? Hy stuwe wurm. Waar is Anarien? Is hy vanavond hier so, Rudolf? As ek vir Anarien so maak, kan begin sy al lag. Dan kom ek so, maak ek so Tina koppie, kom! Dan kyk haar oogie so na my vinger, dan lag sy. Hy stuwe wurm, wat doen hy wurm? Hy verober die boom in die oomblik. En is Jona weer kwaad. En wat doen God? Hy tuchtig om. Hy sê, jy is meer gepla oor 'n boom wat ek gebied het om te groei en wat ek besluit het om weg te vat, as oor 120.000 mense waarvan hulle nie die linke en regte hand van mekaar ken nie. En dit beteken dat daar was 120.000 kindertjies onder die ouderdom van 7 jaar was in Ninive. Spraat nie eens van die ander nie. Ninive se inwonertal was nie 120.000 soos baie mense beweer nie. Dit was maar die kindertjies wat nie kon onderskei nie. En Jona besef, ek het 'n fout gemaakt. En dis my die kostbare vriende. Ek en u maak soms foute, wanneer ons die wil van God soek. Het jy al 'n fout gemaakt? Ons maak foute. En die Here kom, en alles loop weer weg met Jona. Geliefdes, die ware kind van God, het die verantwoordelikheid om ag te gee, op Godse wil. Ons kan nie lewe en besluit te neem en Godse wil sommer een kant toe skuif, omdat hierdie lyk vir my na 'n goeie proposisie. Jy weet, ek bel verlede week iemand, vind ek is in proces, ek baie dingetjies wat ek moet voertuie, moet ek verkoop en ek moet consolideer na een toe. Nou bel ek een ou in die Kaap, van my cellfoon af, die ou vertel my, weet jy hoeveelste ou is jy wat bel oor hierdie voertuig? Ek sê, nee. Hy sê, ja. Hy sê, staan op die vloer by jou besigheid ook vir soveel geld. Ek sê, nee. Hy sê, as jy nie gauw maak nie. Ek sê, nee. Ek laat my nie aanjaag nie. Deur niemand met verkoopspraakies nie. As daar die voertuig, deur Godse wil, binnen Godse wil, vir my is, sal ek nou begin een stap Kaap toe, stap. En as ek daar kom, sal hy nog steeds daar wees. Want my God is groter as cheap verkoopsman tolk. Geliefdes, ons doen baie onbesonne dinge, omdat ons Godse wil ignoreer. Ek sluit af met die laaste, en ek is dankbaar om te kan sê, positieve gedagte, die seën om Godse wil te erken en te doen, en dit staan in vers 15. Nou kom ons terug na vers 15 toe, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Wat sê hy? Hy herinner sy lesers en ons allemaal om altyd erkenning te gee aan Godse almag, aan Godse autoriteit, aan Godse alwetendheid en sy inspraak in u en my lewe. As ek en u bely ons is kind van God, dan weet ons, soos ek nou net by vir u geïllustreer het, as daar die voertuig myne moet wees, kan niemand daar die voertuig wegneem nie. Oh, vriend, ons raak so gauw bewerig en beangst, as ons instap by 'n handelaar en ons sien hierdie beautiful machine. En daar is niks fout met dit nie, vriende, dis nie wat ek probeer sê nie. Al kost hy 10.000 rand of 200.000 rand, daar is nie fout met dit nie. Maar as ek weet, dis wat God vir my wil, dan is daar nie fout nie. En dan sal hulle kom en sê, iemand het al een optie op hom. Eendag toe sê ek vir iemand, weet jy wat, kom ons los nou die small talk, daar is nie optie op hom nie. Die optie wat op hom is, is my optie, want God het vir my gesê, dis my voertuig nie. Ja nee, ek is ook een gelovige meneer, ek sê, skryf. En toe hulle kyk na my goede te sê vir my, ons is so jammer, ek sien is dome nie, ek sê nee, dis Gerrie. Dominee, jy gaan nie hiervoor finansiering kry nie. Ek sê nee, skryf, daar is een God in die hemel, wat ver bokant julle banke se reëls en regulasies is, en wat vir my gesê het, hierdie voertuig is myne, ek moet hom gaan haal vandag. Dit was met my ou blou Mercedes, wat ek en my vroukie gekoop het, hier so in 2001-2002. Nou, dieselfde persoon bel my 1/2 uur later, Dominee, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar, dit is goed gekeer, ek sê, kom ek sê weer vir hoe dit gebeur het, daar is 'n God in die hemel, wat bokant hierdie dinge is, jy kan met daar die autoriteit spreek, wanneer jy weet, ek was gehoorsaam aan Godse wil, op daar die selfde vloer, het letterlik honderde voertuie gestaan, baie nieuwer, baie mooier, baie vinniger is my ou skip wat ek hiermee aangekom het, die van die wat kan onthou. Maar die vreugde wat ek en my vrou en kinders uit daar die voertuig uit gekry het, kan geen splinte nuwe voertuig ons gegee het nie, want het was Godse wil. En hy het dit later bevestig, toe hy vir my die laaste geld gee om daar die voertuig af te los by die bank, baie, baie kort nadat ons hom gekoop het. Dit is hoe God werk. Geliefdes, die ware kind van God sal altyd die wil van God erken en gehoorsaam in sy lewe. Die ware kind van God. En wanneer jy foute maak en het nie doen nie, sal jy ook erken, ek het 'n fout gemaak en met God weer reg maak. Onderwerping aan Godse wil behoort 'n gewoonte te wees in my lewe, en behoort voortdurend in ons lewens te geskied. Ken u hierdie story? Ag, weet jy, ek is so moeg van swaar kry. Ek is nie meer lus vir hierdie gesukkel nie. Het jy sulke dae wat jy so opstaan en jy swaarmoedig somme oor alles en almal? Moenie nou koppies skud nie asseblief. Dink maar daar in jou brein, in jou hart. Hoor wat ek vanavond vir jy sê, uit praktiese ondervinding, dit is die dag wat jy gevaar gaan loop om buiten Godse wil verkeerde besluite te neem. Ek het het al vir jy voorheen gesê, ek het nou weer een mechanisme. Ek praat met myself, ou Gerkie, wat is vandag met jou fout, my maat? Hoekom voel jy vandag so? En so binnen 15 minuten maximum, dan het ek achtergekom. Dit is die ou vijand, wat die ou se gemoed wil betree, wat jou wil mismoedig maak, wat jou wil neerslagtig maak, wat jou wil laat raak sien, al die foute. En weet jy wat sê hy dan vir jou? Gaan een bykie dorp toe, gaan een bykie mall toe, en dan sien jy alles wat jy wil en graag moet hê, volgens jou, en dan koop jy. Ek het nog nooit regtig daarby uitgekom nie, ek het genadiglik nie baie geld om jy te koop nie, of baie vermoens nie, ek het genoeg, maar nie om het op nonsens te spandeer nie. Die wil van God moet sentraal staan in jou en my lewe. Ek vraag vanavond vir jy, ken jy, verstaan jy, beleef jy die wil van God. Het is God wat vir ons help om ons besluite volgens sy wil te skik. Gaan kyk maar hoeveel keer skuif Paulus onder andere as die Heere wil. As die Heere wil, dan kom ek na julle toe by die volgende somer. As die Heere my in staat stel, dan bring ek vir Timoteus saam. Ensovoorts, ensovoorts. Gaan lees dit, Handelinge 18 vers 21, Romeine 1 vers 10, Romeine 15 vers 32, Filippense 2 vers 19 en vers 24. Wanneer ons erkenning gee aan Godse wil in ons levens, dan bevestig ons Godse soevereine heerskappy in ons lewe. Tyd is om, vriende, gaan so bykie kort het net. Ek sluit af met 4 kort gedagtes. Vir die kind van God, om Godse wil te doen, is een handeling van aanbidding. Het jy dit geweet? Wanneer ek Godse wil doen, het is een handeling van aanbidding. Ek moet dit vir jy lees, vriende. Romeine 12, vers 1 en vers 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige, die volmaakte wil van God is. Dit is deel van die proses van heiligmaking, om die wil van God in my lewe te ontdek, te beproef. Dit is deel van my aanbidding, Here, laat u wil geskied. Het u geweet, vir die kind van God, is dit 'n handeling wat vanuit my hart uitkom, om die wil van God te doen. Ons het daarna verwys vanoggend, Efesiërs 6, die 6de vers. Baie duidelik. Nie met oordiens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. Weet jy wat sy probleem? Soveel kinders van God loop met die swaar last op hulle skouers, omdat die Heere gesê het nee, toe hulle sekere goed wou hê. En nou is hulle kwaad, en nou val hulle in bitterheid. Geliefdes, God weet wat hy doen. Dis iets wat ek ontdek het, dis iets wat my in die moeilikste tye deurgedra het. Om Godse wil in jou en my lewe te ken, en na te jaag, het jy geweet, dit word 'n leefwyse? Ek lees weer in Kolossense. Kolossense 1 vers 9 en 10. Daarom hou ons ook nie op. Daarom hou ons nie op nie van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Kolossense 4 vers 12 bring hierdie gedagte ook na vore. Epafras, wat een van julle is, 'n diensneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede dat julle volmaak en volkome mag staan in 'n deel van God se wil. Amen, julle kyk, dankie. In die ganse wil van God. Vriende, God se wil is meer as net wat ek en u wil hê. Die hele wil van God. Dit bid Epafras vir hierdie mense. En nou sit jy hier vanaand en jy sê maar dominee, hoe kry ek dit reg om binne God se wil te lewe, te beweeg, te handel? Hoe weet ek ek doen die regte ding? Hoe gaan ek dit maak om hierdie groot besluit te neem wat ek moet neem? Hebreërs 13 vers 20 en 21 het vir ons die antwoord. Mag die God van die vrede, wat die groot herde van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die Ewige Testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat wel behaaglik is voor hom, deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Kyk vir my, hierdie wonderlike Here Jesus Christus, wat sy alles vir ons gegee het aan die kruis, dis ook hy, wat jou sy alles gee, om te besluit, en om sy wil te ken, te hoor, raak te sien, te smaak. Lewe naby hom, en jy sal sy wil ken. Mag die Here u seën, kom ons buig voor hom. Here Jesus, u sê vir ons ook in die woord daar in Johannes 13, 17, salig is julle, as julle hierdie dinge weet en dit doen, geseend sal ons wees. En ons mag in hierdie aand om geseend te wees in en deur u. Ons begeer, Here, om u wil te ken en te doen in ons lewens. En baie dankie, Here Jesus, dat ons ook vanaand na u toe kan kom en kan bely en sê, soms misken ons u soewereiniteit in ons lewe. Soms wil ons ons eie planne bokant u wil verhoog. Here, soms sê mense vir my, ek weet dooms, ek weet wat u nou vir my sê, maar leer ons om te onderwerp. Leer ons om vanaand die knie te buig. Leer ons en help ons om vanaand te sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.